كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي هيتنا الدور مخهم إن أقدو معنا فوق دان الفياج أكيف نسكوبرو ستير ريشاركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت ريتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا باربارو سانت فلمكن مياي جوزيف غاليا والمستدنين تياي. Ez is-semmi għan il-għakom għal dan l-axħar program minn din essenzjela radio rituali. Illum sejrin nalqu billi niddiskutu ftit ir-ritwal ser jiġri minnu. Ir-ritwal fil-futur anka meta nħarsu lejn il-bidla fil-klima per eżempju. Illum għandna il-klimatologu Dr. John Paul Kauke li se jkun magħna fil-tielet parti tal-program, imma għalissa Alex se naraw ftit kif ser naslu biex niddiskutu il-bidla fil-klima.
Mela, ħanaslu hemmhekk għaliex forsi min segwa dal program, diġa kellna program dwar il-ħolqien u l-annimali fir-ritwal. Mbagħad konna niftakar tkellimna ma' Patri Mark Chantar fejn tkellimna ħafna fuq l-ekoloġija fl-isfond tal-ħsieb Kristjan u b'mod speċjali ħsieb Kattoliku. U tkellem ħafna Fader Mark kellem ħafna fuq l-importanza tad-dmir tagħna lejn l-ekoloġija u lejn l-ambjent. Ullum ħaniftu daqsxejn iktar dak id-diskors għaliex għaddejjem periodu fejn l-ekoloġija ta' madwarna l-ambjent qed jinbidel minħabba l-attività diretta tal-bniedem u ħanaraw dan kif jaffettwa r-ritwal u anke kif fil-passat affettwa wkoll ir-ritwali tal-passat u l-mod kif waslu għal għalina dawn ir-ritwali. Forsi qed nibdew mill-bidu. Mill-bidunet, qed nibdew mill-ġenesi. L-akkont tal-ġenisi tal-ħolqien huwa akkont interessanti ħafna. U interessanti għaliex il-mod kif jimmaġina l-ħolqien il-ġenna fuq l-art huwa tieħu l-forma propju
ta' ġnien.
Meta neħduha fil-kuntest tal-ambjent ta' dak iż-żmien, l-idea tal-ġnien għalfejn għażlu propju dik l-idea bħala l-idea tal-ġenna. Għaliex il-vaħ nofsani, għal-kem kienem iżjed dura u iżjed ilma u iżjed agrikoltura mill-li jem mill-lum, xorta wahda kienem wisad gbar fej kienem desert prattikament. Mm-hmm. So, dawk kienu popli li jafu ħafna l-importanza tal-ħdura u tal-ilma u jafu koll l-importanza li jihdu ħsieb dik ir-riżorsa għaliex kif jimbidlu ftit l-affarijiet tam pratikament ifisser differenza bej ħajja u mewt għalihom. Mhijiex xi ħaġa unika għal dan ir-reġjun, jekk nieħdu l-Eġizzjani pereżempju, ħafna mir-ritwali u mill-mitoloġija u mill-ħsieb reliġjuż tal-Eġizzjani fl-antik huwa marbut ma' Xmaranil. Mal-mod kif Xmaranil kull sena kun hemm l-arar, dak l-arar jerġa' tiħajja lill-ħawnija tal-madwar u bekk għandek l-art ammila. Ġifieri hemmhekk għandek ħafna importanza li tingħata lil din l-idea tal-ħdura tal-pjanti u tal-ħaxix u tas-siġar fil-kuntest mhux biss tal-ħajja ta' kuljum imma anke fil-kuntest reliġjuż. Jekk wieħed forsi għandu naqam idea ta' kif anke huma t-tempi Eġizzjani, anke fl-arkitettura tagħhom, il-kolonni tagħhom jieħdu forom ta' siġar ta' pjanti tal-pjanta tal-fjura tal-mafx iġib il-Malti, il-lotus flower. Li inti għandek fl-arkitettura tagħhom stess qegħdin jirreplikaw fil-ġebel xi ħaġa li hija ħajja, xi ħaġa li hija naturali. U din hija tema rikorrenti ħafna din l-idea differenza bejn l-art ammiela u l-art desert. Insibu anke ħafna fil-paraboli ta' Ġesù. Iż-żerrija li taqa' fil-blat, iż-żerrija li taqa' fl-art ammiela. L-idea ta' s-siġra, b'semmi s-siġra tal-mustarda, iż-żerrija li tagħti mbagħad siġra kbira ħafna. Ħafna mit-tixbiqat jinvolvu propju din l-idea ta' pjanti u ħaxix. Għaliex tant kienu xi ħaġa essenzjali. forse l'om giornata il pianti alina il natura ne relega għal xi ħaġa ta' barra li bliet barra zona urbana toħroġ mill-belt biex issib il-kampanja siġra qed hemmhekk kważi bla użu valur tagħha huwa estetiku biss. Mentri rridu nerġgħu ninaqdu ma' din idea li isma' is-siġar u l-pjanti qegħdin hemmhekk għaliex huma s-sors tal-ħajja li kelli niklu. B'xi mod jew ieħor ġej minn hemmhekk, ġej minn dan is-sors tant importanti. Allura għandek din l-idea tal-ġnien tal-ġnien tal-Eden fejn il-ġenna fuq l-art hija propju deskritta bħal dan il-mod. Fil-fatt id-deskrizzjoni tal-Eden hija ġnien imdawwar berba tixmajjar. Li tnejn minnhom huma l-Ewfrate u t-Tigri, Tigris, li huma ż-żewġ xmajjar prinċipali li għaddu propju mill-vant nofsani. Ġifieri fuq dan il-livell, imbagħad inti għandek imbagħad jekk inħarsu lejn il-bibja u l-istejjer tal-bibja, ħafna ġbijat u ħafna ideat aħna ormaj familjari magħhom dawn. Però fl-aħħar mill-aħħar irdu niftakru wkoll li huma jindikaw wkoll l-ambjent li fihom seħħew dawn l-istejjer li fihom inkidbu dawn l-istejjer f'kuntest. Forsi għal poplu li kieku kien poplu tan-naħa tat-tramuntana tal-Ewropa, l-idea tal-ġnien, għandek wesat sħaħ li kienu kollha foresti, m'għandix dak il-valur daqshekk speċjali, imma fil-kuntest tal-vant nofsani għandek xi ħaġa ħafna iktar speċjali. U mbagħad fil-fatt qed nibdew nidħlu fid-dettalji wkoll u mbagħad tibda tara anke pereżempju l-pjanti u l-frott li jissemmew matul ir-rakkonti. Interessanti wkoll, naħseb ħafna nies ormaj familjari ma l-idea li fil-ġenesi qatt pereżempju ma tissemma tuffieħa bħala l-frotta speċifika, imma pjuttost frotta ġenerali. Hemm min jgħid li x'aktarx l-frotta simbolika kienet il-Rumina pereżempju. Ir-Rumina tintuża ħafna bħala simbolu ta' fertilità u abbondanza. Fifatti jeżistu wkoll rappreżentazzjonijiet tal-Madonna tar-Rumina. Madonna bir-Rumina miftuħa f'idea bħala il-simbolu tal-abbundanza u f'dal-każ l-abbundanza spirituali, l-abbundanza ta' grazzi. Ir-raġuni hija sempliċi, ir-Rumina bħala frotta meta tiftaħa fil-verità huma ħafna żrira kollhom dawrin huma mini frott fil-verità ġew fihom. Allora għandek din l-idea tal-multiplikazzjoni.
Ġifieri hawnhekk l-idea tal-ġenesi mbagħad mhux iktar minn hekk anke l-istorja marbuta ma' frotta.
Iva, jew pjuttost il-frotta hija li twaqqal il-bniedem fil-ħażem. Għandek frotta u annimal. L-idea mbagħad tas-serp li joffri din il-frotta. Ovvjament ma nħadux bħala xi ħaġa li litterali, ma bħala xi ħaġa li hija simbolika ta' din l-idea tal-arfin. Mbagħad interessantement fl-istorja tal-ġnien tal-Eden inti li għandek huwa li inti hekk kif iseħħ id-dnub l-ewwel dnub jitkeċċew mill-ġnien u mbagħad il-bniedem ikkundannat jaħdem l-art. U dur hija mod sabiħ ħafna kif qed jispjegaw it-tranzizzjoni tal-bniedem bħala kreatura li kienu essenzjalment nomadi li jimxu minn post tal-ieħor u jiklu mill-frott tal-art u minn dak li toffri l-art għal soċjetà agrikola. Li f'daqqa waħda li jaħdem l-art weħel f'post wieħed partikolari u hemmhekk irid biex irid jiekol, irid jaħdem, irid ibati, u dan huwa mod kif qed jiġi spjegat fil-Bibja bħala għalxiex il-bniedem għażel it-triq tal-arfin totali u l-prezz li kollu ħallas. U mbagħad jibda ovvjament ir-rakkont bibliku fejn ripetutament għandek din l-idea tal-pjanti dejjem din jitfaċċaw b'xi mod jew ieħor. Pereżempju fl-istorja ta' Noe. Ċerta noe, issa aktar qudiem fil-programm ħan irritornaw għalihax anke l-idea tal-arar hija interessanti fija nifisha, però ma ninsewx li il-mod li Noe sir jaf li l-arar l-art nixfet huwa proprju l-ħamima
biż-żebbuġa.
U fatt iż-żebbuġa baqgħet bħala simbolu ta' paċi, ta' tama. U tibqa hekk ġifieri tul iż-żminijiet. Mosè, l-istorja ta' Mosè, l-laqgħat jew ta' Mosè ma' Alla.
Siġra?
Ija siġra taqbad. Il-mod kif siġra taqbad hija il-metafora tal-qawwa ta' Alla. Li tant għalla tantu kbir li ma jistax jaraħ bl-ebda mod ieħor ħlif li jaraħ taħt forma xi forma oħra.
Vittur il-mixja tal-istorja kollha minn bidunet il-ġonna versus id-deżert.
Eżatt.
Versus l-art, l-art liebsa, l-art li.
Eżatt, fil-fatt id-deżert imbagħad huwa dejjem simbolu ta' tbatija. U jsir simbolu ta' tbatija mhux biss tbatija fiżika, mhux biss nuqqas fiżiku, imma anke ta' tbatija spiritwali. L-erbgħin sena lill-lut jagħmlu fid-deżert. Wara l-eżodu mill-Eġittu. Mhuwiex sempliċiment deżert għaliex għaddew mingħajr tnixfa, imma meta taqra l-istorja tinduna li wkoll dan huwa poplu li għadu tisib saqaj, għadu sib l-identità tiegħu, għadu tisib it-twemmin tiegħu x'inhu, u fil-fatt mhux li jiżgarra. Ġi reputatament għandek dik dawn l-istejjer il-loġol ta' deb, il-srib fil-deżert. Allura għandek din l-idea ta' deżert huwa post fejn wieħed ikollu m'għandux għażla oħra ħlief li affaċċja il-qawwiet li hum ikbar minnu. Id-deżert ma jibqax biss importanti fil-dan il-bidu tal-dil-ġrajja, ġifieri jekk tieħdu deżert jiena b'sempju Elija fid-deżert, il-profet Elija, u mbagħad anke naslu għal-Testament il-ġdid fejn Kristu jaqta' 40 jum fid-deżert fejn huwa 40 jum ta'
San Ġwan il-Battista.
San Ġwan il-Battista huwa qed jgħix fid-deżert.
Mhux xi ħaġa li taqaf mal-Antik Testament di manu.
Le, anzi, laqas taqaf mal-Testament il-ġdid, meta mbagħad l-ewwel Kristjani, l-ewwel nies reliġjużi Kristjani riedu jaffaċċjaw il-misteri divini, kellek inti l-ewwel remiti li inti marru fid-deżert propju biex joqogħdu weħidhom, biex jaffaċċjaw il-kobor tal-universu ta' Alla fid-deżert weħidhom. U mbagħad fil-fatt bil-mod il-mod li beda jiġri kien ikollok komunitajiet teremiti li bdew jiexu fl-imkien u minn hemmhekk jibdew jiformaw l-ewwel l-idea tal-ewwel monasteri, ma l-ewwel monasteri Kristjani bikrin huma propju monasteri fid-deżert, qed mill-famuż il-monasteru ta' Sinaj pereżempju. Ġi dawk huwa kollu mod kif il-bniedem interaġixxa mad-deżert. Bil-mod il-mod imbagħad li jibda jiġri imbagħad li r-reliġjon tibda tintrabat iktar maċ-ċentru urbani, iktar mal-Kristjaniżmu jiġi aċċettat bħala reliġjon. Meta mbagħad Kostantinu fis-sena 313 għamel il-Kristjaniżmu bħala reliġjon uffiċjali, mhux għax spiċċa l-monastiċiżmu ta' ġifieri anzi laqas xejn, imma mbagħad kompla jinfirex iktar.
Alex, jekk nduru s-salej anka l-ħajja tal-qaddisin ukoll il-preżenza ta' pjanti u ta' fjuri. Nsebuha ħafna wkoll.
Iva, inti dal-element naturali tant huwa marbut mal-immaġinarju tal-bniedem li inti mbagħad ċertu pjanti jibdew jieħdu ċertu simbolizmu, il-ġilju bħala simbolu tal-purità. Pereżempju, fit-tradizzjoni tat-tluħ is-sema ta' Marija sam il-bidu. Ġifieri u anke fil-tradizzjoni ortodossa tad-Dormizio tal-raqda tal-Madonna, parti mir-rakkont huwa li fejn kien hemm il-ġisem tagħha mbagħad instab il-qabar mim li ward. Għax il-ward huwa sinjal ta' qdusija. U dak is-simbolu tal-warda jibqa' għaddej bħala simbolu ta' qdusija matul is-sekli.
Konsistent.
Hija konsistenti jekk tara qaddisin bħal Santa Rosa, bħal Santa Teresa tal-Jeżu. Ġifieri dak kollha għandhom il-ward bħala simbolu ta' purità. Imbagħad għandek il-ġilju li wkoll simbolu ta' purità fi ħeddan il-qaddisin li huma verġni, qaddisin bħal huma anke aw patrijiet bħal San Dominku pereżempju bil-ġilju fideh, għaliex jieħdu dan is-simbolizmu. Ħafna simbolizmu jinstab fl-anja tal-anijiet. Fejn inti għandek ħafna referenzi għal mhux pjanti biss, jiġifieri anke annimali. Fil-fatt l-anja tal-anijiet tintuża ħafna fil-liturġija marbuta mal-Madonna. Ħafna mit-titli tal-Madonna, speċjalment titli li qegħdin peżempju fil-litanija tal-Madonna, hemm ħafna affarijiet li huma moħudin proprju mill-anja tal-anijiet. Hemm ukoll ovvjament ma nistax ninsew il-palma. Palma tal-martirju. Il-palma tal-martirju inti għandek ovvjament fi ħdan l-ambjent tal-Vant Nofsani fejn is-siġra tal-palmija tant ħaġa komuni li inti għandek di l-idea tal-palma bħala li t-simbolizza il-martirju. L-ewwel darba naħseb li nitaqgħu fiha fil-rakkont bibliku bħala xi ħaġa verament importanti hija fid-daħla ta' Kristu f'Ġerusalem. Mbagħad dik tibqa' tiġi l-palma tibqa' assoċjata mal-idea tal-mewt għal Kristu. Fuq livell lokali waħda mill-mumenti sbieħ fir-ritwal Malti biex ngħidu hekk hija meta l-vara ta' San George Rabba ta' għawdex toħroċ mil-knisja. Fejemmek, mikunem il-frijaj tal-pan, li jem sabiħ li jizomu maħbija, u għen tifdaqqa wahda.
Waqt l-innu.
Waqt l-innu, zatti, għandek dak il-palm ma' kullum kien. U dik hija xi ħaġa estremament sabiħ anke biex tara. U ġvi dik hija xi ħaġa eżempju ieħor ta' kif pjanta qed tieħu simbol daqstant importanti.
Semmejna s-sagrifiċċju, d-batija, l-penitenza, żgur li x-xewk ukoll l-appart importanti bħala simbolu.
Iva, il-kuruna tax-xewk, ovvjament hija marbuta mal-istorja tal-passjoni. L-ewwel nies ma ninsewx li kienu s-suldati Rumani li jagħmlu l-kuruna fuq ras Kristu, u inti hemmhekk għandek sitwazzjoni fejn fil-kultura ellenistika u fil-kultura Rumana, inti kellek min kien ikun importanti jew rebaħ xi forma ta' logħba importanti jew anke għal xi raġuni jew oħra titċelebraħ bħala persuna, inti kien ikollok l-idea tal-kuruna tar-rant. Hemmhekk li kienu qed jagħmlu qed jaqbdu dak is-simbolu li huma jassoċjaw ma' l-importanza tal-bniedem idawruh f'xi ħaġa li hija kattiverja fuq żewġ livelli, hemm kattiverja fiżika u hemm ukoll dik il-logħba emozjonali, psikoloġika li inti qed twaqgħu aċċajt il-bniedem, twaqgħu aċċajt mhux ġest fuq il-pluġieħ fiżiku imma anke għax qed tumilja qed iżżebilħu. Allora inti għandek dik l-idea tal-kuruna tax-xewk li mbagħad bħalma l-wart u l-kuruna tal-wart jibqgħu assoċjati ma' għad-disin, għad-disin li kellhom l-esperjenza mistika tal-passjoni ukoll ikollok din l-idea.
Tax-xewk.
Narawha f'Santa Rita, Santa Katarina ta' Siena, tidher f'ħafna San Gabriel tal-Addolorata, per eżempju, tidher ħafna rakkonti ta' għad-disin.
Ġifieri, isu għandek bħalma semmejna l-deżert versus il-ġnien, għandek isu x-xewka versus il-wart.
Eżatt, ġifieri, għandek dak l-idea eżatt. Fondamentalment ukoll il-wart, l-warda, jekk tneħħilha l-wart u l-weraq fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa wkoll bix-xewk.
Tlaqna mill-bidunet, l-Antik Testament, l-Testament, storja tal-ħajja tal-qaddisin, imma ma neqfux hemm jekk imorru pereżempju ftit fuq l-aqmijiet tal-banet f'Malta, pereżempju. Hemm ukoll imbagħad għandek il-palma tissemma, għandek it-tamal, għandek sadaw minn fejn ġejn daw għandhom rabta forsi mal-patrun.
Mhux dejjem, f'għandek tal-palma ħafna drabi għaliex ikollok qaddis li huwa martri. Għandek tal-palma tal-Birgu, San-Lawrenz, tal-palma Żurri li huma Santa Katarina. Tat-tamal pereżempju l-ħamrum hemm l-ebda rabta ma' l-istorja ta' San Gejtanu.
Meta konna semmejna tal-Iljunu, tal-Ajkla u tal-.
Eżatti. Jekk niftakar sew, però ma noħ viri jikkirifkom tikkwatawniex, safjena fjinti l-leta tat-tamal kienet li vera kien hemm siġar tat-tamal fil-post fejn illum hemm il-każin, hemm ukoll ġieli smajta verżjoni li kien ukoll laqam ta' familja, ġifieri l-verżjoni uffiċjali onestament ma nafx li mi. Imma mhux dejjem mhux
tal-werqa wkoll.
Għandek tal-werqa tal-werqa ħar qormi eżatti. Dak ikollok l-idea ta' dabi kollok l-aqmijiet tal-post li qed jiġu assoċjati mbagħad ma' dak kollu.
Hemm għandek daw għandek il-pjanti u frott li dejjem preżenza simbolika tagħhom.
Iva lele dik ġifieri ftakar ukoll li inti għandek il-frott u fih nifsu simbolu ta' abbundanza, simbolu ta' t-tikol, t-sosni li l-ek nifsek. Nħarra su lejn tradizjoni ta' San Martin, li inti f'San Martin tati ġews, lews, u frott tal-istaġun. Naħseb semmejnija konna fil-programm meta tkellimna fuq l-ekoloġija, ta' min iġej semmija u koll il-lum, l-lum ġurnata mdorrijin li inti tmur supermarket u s-sib minn kollox matul is-sena kollha. U li onestament ma nafx kemm hija vantaġġ għaliex tlifna daqsxejn ir-rabta ma' ċiklu tal-istaġuni ma' isma inti ċertu frott, ċertu ħxejn
issibu dejjem.
Issibu ma x'inhu l-prezz li qed ħallas biex inti issibu dejjem. Ġifieri hawnhekk ukoll issa nistgħu nibdew nitlu bil-mod fuq l-idea ta' kif il-klima u l-ekoloġija preżenti taffettwa r-ritwal u x'jiġri meta jinbidlu l-affarijiet. Fil-bidu ftaħna l-programm semmejna l-ġrin tal-Eden, pereżempju, x'majjar Tigris u Eufrate. Il-x'majjar kifin huma llum preżent huma ħafna iżgħar u anke spustjaw daqsxejn ruħhom minn kif kienu fl-antik. Ġifieri, dawn huma kambjamenti kbar tħares lejn l-Afrika ta' fuq. L-Afrika ta' fuq aħna nafuha bħala deżert, ma fil-verità fl-antik mhux wis il-bot, ġifieri nitkellmu żmien ir-Rumani, hemmhekk kien għadet art agrikola ħafna. Imma x'beda jiġri, l-art tant bdiet tintuża l-istess affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar jibda jkollok soil erosion, inti l-art tibda titterjora u tibda titlef dik il-fertilità. Issa kif ħataffettwa dik fuq ir-ritwal. X'kien jiġri kieku l-Eġizzjani nixfitilhom in-Nil? Dak kollu li kienu jemnu fih prattikament kien jibda jisfaxxa, jibda jbati. Allura hemmhekk għandna diskors.
Però qabel li naraw daqsxejn x'qari jissuġġerilna li kan inkodu Jonathan Farrugia, mbagħad inkomplu niddiskutu anke nolbtu ma' dan il-qari wara. Malli beda jisbaħ, l-anġli bdew jaġlu l-Lot u jajdulu. Aqbad l-martek u żewġ tibni tiegħek li hawn miegħek li ma tinqerġx fil-kastik tal-belt. U beda jitnikker. Imma l-irġiel qabduh minn idu, lilu, lill-martu u liż-żewġ tibni tiegħu minħabba l-ħnina tal-mulejja lih u ħarġuh u wasluh il-barra mill-belt. U malli ħarġuhom il-barra qalulhom aħrab għax hemm ħajtek fin-nofs. La tħares xwarajk u anqas tieqaf imkien f'dawn l-inħawi, aħrab lejn l-għoljiet li ma tinqerġx. Le, sidi, ara, sissa sab ħniena f'għajnejk il-qaddej tiegħek, u kbira l-ħniena li wrejt miegħi biex salvajt l-ħajti, imma jien ma nistax naħrab lejn l-għoljiet bla ma tilħaqni l-ħsara u mut. Ara, hawn din il-belt fil-qrib, ħa nistkennem, belt żgħira hi, ħalli naħrab u nistkennem, mhix belt żgħira, u nsalva ħajti. U wieġbu. Ara jien se naqtalek xewqtek f'din il-ħaġa wkoll. Minix se naqret il-belt li jetli. Fitta x'aħrab hemmhekk għax ma nista' nagħmel xejn qabel ma tasal hemm. Għalhekk semmew dik il-belt Sowar. U x-xemx kienet tiela fuq l-art meta Lot wasal Sowar, u l-mulej bagħat ix-xita fuq Sodoma u Gomorra, xita ta' kubrit u nar mismewwiet mingħand il-mulej, u qered dawk li bliet u l-inħawi kollha ta' madwarhom, u l-kull min kien jammar fihom, u l-ħdura kollha tal-art. U l-mara ta' Lot ħarset lura minn warajh u saret plier tal-melħ. U Abram qam fil-għodu kmini u rħila lejn il-post fejn kien qatt quddiem il-mulej. U ħares lej Sodoma u Gomorra u fuq l-art kollha ta' madwarhom. U rali kien tilha duħħan mill-art bħad duħħan ta' forn. Meta Alla qeret l-bliet tal-wita, Alla ftakar f'Abram u ħareġ lil-Lot minn nofs il-qerda meta qeret l-bliet li fihom kien jammar Lot. Helix, nal-qari li suġġerilna dun Jonathan Farrugia.
Mela, waqari naħseb famuż, diffiċli wkoll, u waħed minn dak il-qari li forsi ħafna nies isuh bħala u hija kulmu biċċa fantażija, biċċa storja biex nwasslu messaġġ morali. Ma rridx nikxef wis x'ħanajdu fl-aħħar parti tal-programm għall-mistieden, imma niżgurakom li iktar ma jsir studju fuq il-żona ġeografika, iktar qed naraw
hemm
għarfien daqsxejn iktar u
taġġara.
L-istorja mhijiex kompletament ivvintata. Mhijiex l-ewwel darba fl-istorja tal-bniedem li waslulna stejjer fuq art jew belt li sparixxiet li mbagħad niskopru li fil-verità hemm ċertu element ta' verità fil-rakkont. Ħalli nieħu eżempji li mhumiex mill-kuntest Kristjan. Għandek pereżempju leġenda ta' Trojja, tal-belt ta' Trojja li għal żmien twil sekli sħaħ ħadd kien jaħseb li hija belt fittizja, mbagħad fis-seklu 19 skoprejna li miex teżisti verament. Ovvjament id-dettalji tal-istorja mbagħad dik hija xi ħaġa oħra, imma fondam il-fond il-bażi tagħha hemmhekk qiegħda. Bl-istess mod għandek l-istorja ta' Atlantis. L-istorja ta' Atlantis għalkemm ħafna ħarġu b'teoriji fantastiċi, fondamentalment x'inhi l-istorja? L-istorja ta' dal post li għal xi raġuni jew oħra għereq. Li miex xi ħaġa ta' barra minn hawn daqs kemm naħsbu. Aħna li ngħixu fuq tikka ta' gżira f'nofs ta' baħar f'żona ta' attività sismika, ma nħandux for granted li isma' hija xi ħaġa ma tistax tiġri lilna. Ġifieri huma affarijiet li huma komuni immens. Ħa naraw ukoll anke fl-aħħar parti tal-programm, ġifieri eżempji oħrajn minn madwar id-dinja li nistgħu nikkumparaw. U aktar minn hekk, aktar importanti minn hekk, u għalhekk ħajkolna xjentist magħna, li nistgħu naraw ukoll evidenza xjentifika li jipprova li verament ġraw dan il-bidliet kataklizmiċi. Naħseb li ktar ħaġa importanti hawnhekk huwa li nifhmu psikoloġikament kemm hija xi ħaġa diffiċli għal nies li jkunu jgħixu f'dak il-post li f'daqgħa waħda inti il-post li inti dejjem għexx fih li hemm xi wieħed antenati tiegħek li nbidel daqshekk radikalment kif ħatejx. Kif ħassib ir-raġuni waraja din il-ħaġa. Per eżempju, meta fis-seklu 18 kien hemm terremot qawwi il-bot, ftit il-bot minn Lisbona u parti kbira mill-belt spiċċat tfarket, fil-fatt kien hemm perjodu wara eżatti li ġara l-dak li kien hemm element anke ta' isterja fil-popolazzjoni għax inti n-nies ħaduh bħala kastik minn alla, hemm bżonn neħilsu mill-eretiċi, jiġifieri kien hemm attakki fuq minoranzi bħalma kienu l-lut pereżempju, jiġifieri huma affarijiet pjuttost seri u pjuttost kbar. Ġili kollok situazzjonijiet fejn żona tittiġi abbandonata kompletament. Il-belt ta' Pompej qatt ma raġgħet inbniet, kienet xorti tajba li għax nistgħu nifhmu daqsxejn iktar il-ħajja f'żmien l-epoka Rumana dak iż-żmien, imma għalihom ma kienx assolutament ħaġa tajba. Iktar viċin ta' żmien l-istorja ta' Chernobyl. Li dik kataklizma enormi li inti bidlet għal kollox il-żona. Hemmhekk mhux qed nitkellmu avveniment diżastru naturali, ma l-bniedem qed jaffettwa l-ambjent li qed jgħix fih. Fl-istess ħin ukoll kien interessanti għaliex issa l-belt viċin ta' Pripyat li kienet l-belt viċin il-Chernobyl viċin il-power station biex niftehmu nukleari. Hemmhekk in-natura ħadet over u x'kienu l-effetti tan-natura li tieħu over. Riċ ktar reċenti minn hekk meta kien hemm l-isplużjoni u l-inċident ġewwa l-Ġappun. U l-istess qed naraw kif in-natura qed terġa' tieħu over. U skont kif il-kultura u skont kif nies jirreaġixxu hija wkoll mod kif wieħed jerġa' jisaqsi lilu nnifsu x'inhu r-rapport tal-bniedem man-natura. U naħseb dak huwa l-punt li qegħdin fih bħalissa bħala speċi x'inhu r-rapport tagħna li għandna man-natura. U naħseb li kellna npoġġu idejna fuq qalbna un erru mod onest, m'għandniex rapport wis tajjeb ma' natura.
Qabel immorru għal biex inkomplu d-diskussjoni. L-għażla mużikali tiegħek illum?
Mela, l-għażla mużikali ħammur da xejn neġgħu fuq it-tema tal-fjuri u tal-pjanti hija The Crown of Roses ta' Tchaikovsky. Essenzjalment hija Carol, miex Carol bil-mod tradizjonali kif naħsbu, tirrakonta storja li hija bażi tagħha meħuda fil-fatt mill-apokrifi għax titratta l-tfulija ta' Ġesù. Fiftit kliem tirrakonta kif Ġesù qed ta' tfajjel qed jħossib dawn il-pjanti kollha wart, jiġu tfal minn barra jaqgħu l-wart ta' dan il-ġnien u mill-lib b'ifdal kon qed niftkellmu l-ewwel fuq il-wart neħilu jibqa' xewk jagħmlu kuruna u jpoġġu l fuq rasu. U hemm qisu premonizzjoni ta' dak li ħajġri fil-rakkont tal-passjoni.
Zissemmi nfakkarkom illi qedin tisimaw l-aħħar programm illum minn din is-sensiela Radio Ritwali. Jingħad ma' nissa għat-tielet parti f'dan il-programm Dr. John Paul Kawkin. Ringrazzjak illi tinsab magħna.
Grazzi ħafna tal-istedina.
Mela, Dr. Kawki. Il-kambjament tal-klima huwa l-erja tiegħek ta' speċjalizzazzjoni, però ovvjament aħna qed nieħdu naqalat ta' xejn partikolari. Fl-aħħar nispera li sal-aħħar tal-programm nifhmu daqsxejn kif dan il-kambjament ħajbidlilna kollox fil-ħajja tagħna ta' kuljum, posta anke il-mod kif ngħixu r-ritwali pubbliċi tagħna. Biss nagħtu eżempju ta' kemm ħajbqa' possibbli tagħmel marx ta' filgħodu fl-eqel tas-sajf meta t-temperaturi qed jilħu livelli li huma perikolużi. Però qabel xejn.
Ħadbat inqa' bħala Ambrunis.
Ħanbat, iva, ħanbat pratikament il-festa kollha
ħadbat.
Nagħmlu fela xi
jixtablu tinda.
Alright, qed nitkellmu bdejna nitkellmu kollha minn ir-rakkonta Sodoma u Gomorra, mhux nitkellmu fuq sħana u mhux sħana. Qed nibdew fuq dik iktar forsi naħseb iktar idea komuni li għandhom in-nies ta' kambjament klimatiku li tola t-temperatura. Fidejk, minn fejn nibdew?
Ifhem, m'għandek ħafna livelli ta' kif tibdil fil-klima ta' fetwa lilna bħala komunità, bħala saħħa u hekk pereżempju għandek inħogos nara minn lenti ta' saħħa għax jiena l-background tiegħi ta' tabib. Dor għandek level dirett, pereżempju, li hemm ħafna sħana kif qed jaffettwa lili direttament. Pereżempju, dak mod ieħor għandek ukoll li tniġġis fl-arja li huwa affettwat mis-sħana. Ċerti sħana tirreaktja ma tirreaġixxi ma' ċerti kimiċi tagħmel it-tniġġis tal-arja qar. Għandek ukoll livell indirett, kif hu indirett. Għandek nixfa li tnaqqas lek il-produzzjoni tal-ikel. U għax l-ikel ħajinbidel fil-kwantità tiegħu il-kwalità tiegħu, ħajaffettwa lek is-saħħa fil-komunità. Għandek ħafna livell, għandek istess bl-ilma. U mbagħad għandek livell jidulu aktar diffuż, aktar il-bot, imma aktar isek aktar the big picture kif ngħidu fej. It-tibdil fil-klima jwasal immigrazzjoni kbira ta' popolazzjonijiet, pereżempju konflitt, problemi fis-saħħa mentali, ħabba li qed titlef l-art u l-komunità tiegħek. Lo għandek daw id-dimensjonijiet differenti ta' tibdil fil-klima. Li hu importanti li nsemmu hija li t-tibdil fil-klima dejjem ġrat. Id-differenza ili dik li qed ngħaddu minnha bħalissa hija kkawżata mill-bniedem u dan għandna evidenza ċarissima tagħha minn l-ebda dubju jiġifieri tagħha li l-bniedem issir forza dan. Imma, per eżempju, fi żmien is-silġ, 20,000 sen ilu, 12,000 sen ilu, ovvjament it-temperatura kienet ħafna aktar kiesħa, Malta kien hemm ħafna aktar xita, per eżempju, id-deżert tas-Sahara kien savana, jiġri nafu għax hemm tpinġiet mill-bniedem ta' ġiraffi f'nofs id-deżert, per eżempju. L-għar daw tibdiliet saru matul iż-żmien. U li huwa affaxxinanti huwa li tara ċerti rakkonti li daħlu fil-mitoloġiji tagħna li għadhom jissemew illum. Fatti, ma nafx, forse nistan nitkellem fuq il-post fej kont qed nagħmel l-istudji id-dottorat tiegħi. Id-dottorat jien għamiltu l-Awstralja u kont qed naqra ktieb hemmhekk li verament affaxxinani jismu The Edge of Memory ta' ċertu Professur Patrick Nunn. U f'dan il-ktieb idur l-popolazzjoni ta' aboriġini kollha mal-Awstralja u jisaqsihom l-istejjer tagħhom The Creation Myths, pereżempju. Allura hemmhekk jiltaqa' mat-tribujiet li dawn irridu nifmu li daw ma kellhomx il-kitba allura l-istejjer baqgħu jgħadduhom eluf ta' snin wara eluf ta' snin mill-familja l-oħra. U għandek ċerti kulturi, pereżempju fl-Awstralja, li jgħidulek jippuntaw lejn il-baħar u jgħidulek dak il-post fil-baħar jismu fejn il-kangaruż jaqbżu. Jgħidlek ħajbżu? Għalfej, għax 6,000 sen ilu kien hemm mart hemmhekk u kien jaqbżu l-kangaruż. Għax ġara. U dan ħajwaslu kol għal-flood myths li forsi qed immur naqra biss naqra suġġett imma mmorru lura lihom. Illi kull kultura fid-dinja kważi għandha flood myth. U dan l-evidenza turi li huwa rakkont komuni mad-dinja kollha għalfej. Għax dak li ġara meta spiċċa żmien is-silġ, il-livell tal-baħar beda jola. Infatti jola mhux ċajta b'20 metru. Ċifri jiena 10,000 sen ilu stajt nimxi saqallija minn hawnhekk. U inti ovvjament kellek kulturi nies li kienu hemm raw din l-art dejjem tereq u provaw sibu spjegazzjoni għaliha. Issa mmorru għaliha forsi nsemmu l-rakkont ta' Noe u daw l-affarijiet. Ma qabel ma mmorru hemm nixtieq forsi nibdew b'tal-erda intsemmejt ta' Sodoma u Gomorra. Pereżempju. Mela xahar ilu ħarġet paper interessanti ħafna fil-ġurnali xjentifiċi illi sabu evidenza li diffiċli tirrifjuta. Illi madwar 3,500 sen ilu fir-reġjun tal-Tramuntana tal-Baħar il-Mejjed, qabel kien hemm belt glub ta' bliet fertili, li da win erdu lampa u stampa. U kif in erdu, sabu evidenza li di, probabilment, mux bieċċa jitlaqtitom meteorita. Ġifiri, x-sabu? Sabu, per eżempju, illi il-bliet ta' dawk l-inħawi kollan erdu fl-istess moment. Sabu illi t-tafal inħall, issa biex t-tafal jinħall, mux jinħara, ta' jinħall, irdi kunu temperaturi jolijin immens. Sabu evidenza, per eżempju, li ċertu ħitan jen idu l-rieħ ġej minn ħatan nofsinar. Il-ħitan kolla ma' irudin f-direzzjoni nofsinar tramontana. Ġifiri, t-immaġna shockwave, laqti ta' meteorita, pum, u din t-iċteret u t-teqret il-blitta dawk l-inħawi. Sabu evidenza wkoll, per eżempju, illi l-art hemmhekk tant saret milħa, għalfi għax inti jekk meteorita tolqot biċċa fejn il-baħar, per eżempju dak nafu li baħar mielaħ, x'jiġri jitla' ħafna melħ fl-arja, dan jinxteret fl-art fil-madwar jagħmilha mielħa b'wisq tal-imod li ma tistax tkabbar l-agrikoltura. Allura, poġġilek innifsek persuna 3500 sen ilu m'għandix ix-xjenza tal-lum u inti one fine day qed tippassiġġa u tara dan nar niżel mis-sema. Il-bliet tal-madwar jinħarqu jinqerdu u l-art ma dekx tista' tkabbar fiha għalfejn għax saret mielha. Inti l-konklużjoni tiegħek forsi tista' tkun dinja saħta minn Alla, daw kienu mbagħad tibda l-istejjer, daw kienu nies ħżiena Alla seħithom.
Fil-fatt kont se nistaqsin kif jiġu interpretati u mod kif jiġu interpretati ma' żmien bħala intervent divin.
Ekku, infatti naraw ħanka pereżempju fil-leġenda tal-maqluba. Pereżempju li għandek belt hemmhekk illi dak kien hemm terremot tal-1358. Mux terremot, sorry, mal-tempata ta' 1350 u krolla, dak nafu li krolla u probli kienem xi djar hemmhekk waqgħu. Bat l-istorja tibda dawk kienu nies ħżiena u mbaġġi.
Maret filfla u mbagħad.
U bat sar eżatt l-anġlu tefaħħa filfla u saret filfla, jiġri missu bat in-nies jibdew jippruvaw jivvintaw l-istejjer biex jagħmlu sens minn dak li raw. Għax huma affarijiet ċokkanti daw.
Iva din hija xi ħaġa li hija pjuttost komuni, aħna forsi familjari mal-verżjoni li ġiet għandna minħa tal-Bibja bħala rakkont bibliku, imma din l-idea tal-kataklizma bħala kastik divin hija pjuttost komuni ġifieri u tibqa tiġri anke mhux f'kuntest ta' passat remot ħafna, imma anke f'iktar fistejjel forsi hum iktar riċenti. Franza mill-leġenda ta' Is, per eżempju, il-belt ta' Is, li di kienu belt fuq il-baħar, kienu jibatu ħafna minħabba tides, se jgħidulhom bil-Malti tides. U di pratikament kellhom skont verżjoni minnhom tal-leġenda hija li xi ħadd kien dejjem inkarigat li jagħlaq il-bib insew tal-bib fil-għaxija. U jitnikolla mid-divizi kolla kontra l-ilma kolla f-postum. U li di lejl minnom xaħat ma jalaqx il-bib sew, ma jamlix xoħlu sew. U emmek jitħoll il-ma u tere il-belt. U skont il-leġenda għadek tista tisma il-nipen tal-katedral u l-kant ġol-katedral minn taħt l-ilma. Ovvjament dikja verżjoni ta' storja li ħadet xeħta kristjana. Ma fil-verità x'aktarx l-istorja jaħafna iktar qadima minnek. Però ma tatqis per eżempju fi Franza stess, jekk tieħu postijiet bħal Mont San Michel, per eżempju, monasteru li da skont il-tides inti għandek jew kun konness mal-art, jew lej kun maqtuħ bil-baħar madwaru. Li hemm interessanti fuq in-naħa l-oħra tal-Fligu fil-Ingilterra, fin-naħa t'isfel tal-Ingilterra, postijiet bħal Cornwall u Dover, għandek hemm leġġendi u stejjer pjuttost simili ta' art li sparixxiet. Hemm ukoll bażi xjentifika din l-idea ta' art li m'għandix hemmhekk għax dawn il-leġġendi jduru kollhom għall-kosta ta' nofsinhar u man-naħa tal-Vant tal-Ingilterra u fil-fatt kien naħseb x'is-sebgħinijiet li kienu skoprew dal-kontinent mitluf taħt l-isem ta' Doggerland. Fi żmien kien hemm kontinent fejn illum hemm il-baħar ta' Tramuntana ġbejn l-Ingilterra u n-Norveġja u l-parti ta' fuq tal-Ewropa fejn tikellek kien hemm in-nies jgħixu hemmhekk, kien hemm ġifieri sabu affarijiet li għodda sempliċi ħafna bażika għodot u.
Kemm biex inkompli fuq din ta' Doggerland, per eżempju, di sabu evidenza daw kif sar jafu li kien jgħixu n-nies hemmhekk għax da fis-seklu 19 in-nies qed jistgħu u jibdew itellgħu żraben ta' żmien Neolitiku minn qiegħ il-baħar. U qed jgħidu da kif jista' jkun speċi. U bdew jagħmlu aktar riċerka u l-evidenza turi li l-art fit-tramuntana tal-Ewropa kienet kompli ħafna aktar il fuq li probabbli kienet isa l-ewla England, kienet Marshland hemmhekk. Ux ġara, da pratikament l-art, l-level tal-bahar beda jola, ħabba li il-silġ beda jinħal fl-axar ta' żmien is-silġ, beda jola, 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 dil-art ibdiet sabirxi bil-mod. Mbagħad għandna evidenza wkoll li kien hemm tsunami enormi fin-naħa ta' min-naħa tan-Norveġja madwar 8,000 sena ilu skorrega slajdi jismu da. U da pratikament ġieda tsunami qerreda darba għaldejja. Allura inti nerġa' ngħid, immaġin inti xi ħadd fix-xatt ta' dak li llum ngħidulu inna fil-Ġermanja ta' fuq u tara dal-baħar ġejlejk u fl-aħħar dil-art baxxa tisparixxi darba għaldejja. U inti mbagħad tibdew ir-rakkonti tgħid għax hemmhekk darba kien hemm Martu sparixxiet u forsi l-allat seħtuha dik l-art, din staw hemm evidenza wkoll ta' stejjer bħal dawn fil-Baħar l-Iswed. Pereżempju, li fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed nafu li kif beda jgħola l-livell tal-baħar, dal-baħar beda jespandi. U tista' timmaġina kif popolazzjonijiet f'dawk l-inħawi bdew mbagħad jimigraw forsi lejn Mesopotamja. Matul iż-żmien għax mhux il-bogħod wis minn hemmhekk. U x'jiġri mbagħad? Inti daw mbagħad tiġi l-leġenda ta' il-qudiem tiġi l-istorja ta' Noe. Li l-art, li interessanti ħafna l-eqdem storja miktuba fl-istorja tal-bniedem li nidula The Epic of Gilgamesh aħna din. Din hija kitba mezopotamika li nkitbet madwar 2500 sena qabel Kristu. Din fija hemm rakkont prattikament rakkonta l-istorja ta' Noe, imma ma jismux Noe, jismu Utna Pishtim. So, għandek ħafna, tista' tibqa' diħel fiha dil-istorja x'tanta ħafna affarijiet interessanti fija. Imma li tibda tara kif il-kulturi jibdew lajdut ta' hemmhekk kien hemm Mart, hemmhekk kien qerdet, hemmhekk sparixxa l-allat seħtuha. Dan mbagħad jispiċċa f'testi test bibliku, rakkonti spirituali, rakkonti tradizzjonali ta' ċerti kulturi, dawn kollha affarijiet affaxxinanti ħafna.
Fil-fatt, ma marrux il-bogħod wis studju riċenti ħafna fuq livell lokali, fuq il-neolitiku lokali, sabu evidenza ċara ta' problemi klimatiċi u ta' użu ħażin tal-art fuq kuntest lokali. Waħda mill-misteri kbar li għandna fuq il-kultura neolitika u Malta hija kif daqqa waħda daw sparixxew daw in-nies, m'għandniex m'hemmx tranzizzjoni bejn poplu u ieħor. Fil-fatt program li kanna f-titilu, kanna li l-Dr. Ruben Grima li t-tlimna ħafna dwar l-użu ta' tempi. Xaħġa per eżempju li rridu nikkonsidraw hemm tempju neolitiku fit-tarf tal-irdum ġewwa xrob plaġin li da biż-żmien qed niżel pratikament fil-baħar qed jisfronda. Issa, jekk inti toħodha mill-punta di vista tan-nies ta' kiż-żmien li qed jaraw qed jibdew nibda niżel it-tempju, qed jibda niżel fil-baħar, qed jibda jegħreq, qed jaraw l-art ma diġ daqshekk kammila.
Kif ħajinterpretaw?
Kif ħajinterpretawha? F'liema mod ħa nieħdu ħsiebha? Pereżempju, ftit iktar tard jiġifieri hemm teorija li tgħid fi żmien il-bronz, pereżempju, fin-naħawi tal-Mesopotamja hemm ħafna u l-Vant Nofsani hemm ħafna evidenza ta' dal-kataklizmi kbar. U jissemew dal-popli ġejjin minn fuq il-baħar. Però mkoll hemm evidenza li, per eżempju, in-nies tal-lokal għal xi raġuni oħra kien hemm ħafna rvellijiet u ħafna tkissi, per eżempju, sabu ħafna idoli u tempji maħruqin li kienu jidhru mhux riżultat ta' gwerra, imma riżultat ta' xi ħaġa interna, konflitt intern. U hawnhekk qed immorru forsi għal affarijiet li huma fuq livell kbir ħafna, imma hekk importanti li nifhmu dak ir-ritwal x'jiġri meta dak ir-ritwal jispiċċa. Meta jinħoloq dak il-vojt li ma tmaċċa dak it-tifsira li ritwala tan li kellu m'għadix hemmhekk, m'għadix issostnik, u x'nistgħu nagħmlu biex ma nitilfux dik it-tifsira. Fl-aħħar mill-aħħar irridu naċċettaw li l-affarijiet qegħdin jinbidlu. Semmejna kumbinazzjoni meta konna minn il-programma Father Mark, konna semmejna li diġà hemm xi festi qegħdin. Kunu daqxie iktar sensittivi lejn dan l-aspett ekoloġiku. Per eżempju li hemm xi festi qalu isma' bżiżaq daqshekk. Kemm għandna bżonn nagħmlu iżjed? U x'nistgħu nagħmlu?
Naħseb ukoll tajjeb ukoll insemmu l-irbit ta' ritwal u festi reliġjużi mal-art innifisha. Jiena ħansemmilkom dal-każ jiena r-riċerka tiegħi għamilta f'pajjiż ismu Kiribas f'nofs il-Paċifiku għada. Kien biex insemmi malar ħafna gżejjer, l-aktar 3 metri l-fuq mill-mwiċċ l-ilma dawn jiġifieri vera baxxi dawn. U l-poplu għandu kelma li għall-art li hija tarawa li tfisser ukoll nies. Ġi daw lingwistikament ma jiddistingwixxu, ma jagħmlux distinzjoni bejn art u poplu. Li għandhom l-istess kelma. Allura lihom jekk jitilfu l-art, jitlef il-poplu. Il-poplu ma jibqax hemm, ir-ritwal jispiċċa. Kien hemm waħda fir-riċerka tiegħi qalt li if we move because their sea levels rise, qalt li where shall we dance? Ġi ir-ritwal tagħhom li huwa ħafna bis-fin hemmhekk jekk jitlaq ir-ritwali jitlaq huma m'għadhomx jeżistu l-kultura. U allura di importanti ħafna li nagħrfu kemm il-lokal u l-art u l-post huwa wkoll ċentrali għar-ritwali forsi sprejtu għaf programmi oħrajn. X'għandna nagħmlu aħna forsi mis-soċjetà kienet forsi aħna x'ġej għalina. U x'għandna nagħmlu?
Forsi bidla li ġibna aħna stess, għax aħna s'issa tkellimna bidliet naturali, imma
l-evidenza hi ċarissima li l-bidla li qed nagħmlu bħalissa hija u l net maġla ħafna. Fejn tkellimt qabel li tibdil fil-klima saret, is-soltu saret matul eluf ta' snin. Aħna qed nitkellmu fuq mit sena, mitej sena li jinstema ħafna lina fil-verità tliet ġenerazzjonijiet, erba' ġenerazzjonijiet, mhijiex ħafna.
Fil-fatt jekk tħares ġifieri għandu l-aspett nostalġiku. Jekk tħares li ritratti ta' festi, qed nitkellmu mhux antik ħafna, ngħidu 50-iet, 60-iet, tara nies fil-marx ta' filgħodu kulħadd bil-ġlek, bil-kappell, pulit. Għaliex kienet għadha xi ħaġa li possibbli issir illum il-ġurnata. Ma tagħmilix. Fil-fatt dejjem kien hemm naqa' kwistjoni ċertu banet ikunu jridu jżommu l-uniformi kompluta għall-marx ta' filgħodu. Ħafna bandisti u naħseb nasa ngħid ġustament jikkomplejnjaw għaliex isma' jgħu jilmentaw, isma' f'din is-sħana ma jistax ikun nibqgħu ndoqqu hekk. Iridu affarijiet bażiċi, tradizzjoni li tmur għall-quddisa pontifikali, narħat tal-festa, bil-ġlekku bl-ingravata u bl-ilbisi u motti, kemm nistgħu nibqgħu nagħmlu dal-affarijiet mingħajr ma.
Jekk ma tkunx Diċembru bħalna.
Jekk ma tkunx Diċembru, eżatt. Imma wkoll m'għandek.
Wkoll ta'
wkoll m'għandek ċerta garanzija. Jiena kont f'każ si żewġ tisju filu fejn kont quddisa pontifikali, fejn il-predikatur inserta kien patri, li da fl-aħħar tant kienet sħana, fl-aħħar tagħha ħażin. Ġiri, dawn huma l-affarijiet meta nitkellmu fuq il-kambjament klimatiku, mhux qed nitkellmu fuq affarijiet ta' ħajġru affarijiet kbar il-bot minn
affarijiet sempliċi qegħdin.
Huma l-affarijiet sempliċi ma nimmar f'ferita l-affarijiet li huma l-iktar.
U li tant għandhom tifsira lina. Pereżempju il-Malta ta' 50 sena oħra, pereżempju ta' 50 sena oħra, 60 sena oħra, tista' tkun Malta li jekk aħna naraw l-Arabja Sawdita pereżempju. Bħalissa f'dawk meta jkollhom is-sħana kważi s-sena kollha dawk ħadd ma jkun barra fit-triq. L-attivitajiet tagħhom ikunu flaxija meta jidlam. Għalfej, għax wisq insupporta bl-isħana, dik hija l-Malta li jista' jkollna fil-qutur futur relativament qarib. U jekk aħna m'aħniex se nbidlu l-istil tal-ħajja tagħna, u m'għandix bżonn narah bħala sagrifiċċju ta' jista' jkun anke affarijiet benefiċjali ħafna li pereżempju naqsu l-ammont tal-ħam li nieklu, nimxu aktar, nużaw aktar ir-rota, niddependu nqas fuq il-karozzi affarijiet hekk. Ikun hemm inqas tinġis fl-arja pereżempju ħabba tal-affarijiet, daw kollha jistgħu jimmitigaw ftit dawk il-problemi. Imma xi tibdil huwa inevitabbli f'dan il-punt. Jiġifieri ħajkun hemm problemi li r-ritwali ħajaffettwhom ukoll, imma ħajaffettwa ħafna stil ta' ħajja tagħna. Qed ngħidu t-tfal tal-lum ħajarahom jiġru, anke tal-età tiegħi ħanarahom jiġru ftit l-affarijiet.
Ġi nagħmlu x'nagħmlu l-bidla
ħassir
ritmu daqshekk maġġel?
Iva, u ħadd aċċellera, il-mistoqsija li għandna bħalissa hija ma nistgħux inwaqfu t-tibdil fil-klima milli seħ għax diġà tisseħ li nistgħu inwaqfu kemm ħadd tkun gravi. Dak huwa l-lingwaġġ li qed nużaw nhar iż-żmien. How to every fraction of a degree matters jgħidu dan iż-żmien. Jiġifieri hemm min jisemma forsi bħalissa kif tafu hemm konferenza internazzjonali kbira, Glasgow, COP26, jgħidu 1.5 degrees, 2 degrees. Issa jekk biżna l-1.5. Ma jfissirx illi l-1.6 huwa diżastru li ma nistgħux nikkupraw. Le għax 1.5 aħjar mill-1.6, l-1.6 aħjar mill-1.7. Jiġifieri kull bidla li nagħmlu għandha ramifikazzjoni sinifikanti il quddiem. U dan importanti nirrealizzaw dan, it-tibdil naraw illum mhux ikkawżat minn emissjonijiet li saru llum. U kkawżat minn emissjonijiet tal-passat għalfejx id-dinja għandha ċertu lag fiha, kif jgħidu. Allura jekk aħna nieqfu ngħidu għadha nieqfu nitnaw inniċċu l-arja, qatt fadal mill-inqas 20 sena qabel ma d-dinja tilħaq il-livelli li waqfna bihom illum. Ġi aktar u aktar tisir ġinti li ninbidlu. U dan ovvjament għandu ramifikazzjonijiet kbar għall-futur tagħna, għar-ritwali tagħna, għall-kultura tagħna.
Fil-fatt nix nagħmel punt żgħira hekk. Min jixtieq jisma' l-programm li għamilna Father Mark Ċantar fejn tkellimna fuq ir-responsabilità tagħna viżavi l-ambjent mill-punt ta' vista Kristjan. Jkun interessanti dak li jkun jisma' dak il-programm u dan il-programm biex nifhmu nisma' dan li qed fl-aħħar dan li qed nitkellmu fuq u dan qed nipproponu mhuwiex xi ħaġa lil-lin li titlob xi ħaġa li mhux suppost qegħdin nagħmlu, anzi hija xi ħaġa li rridu nagħmlu. Affarijiet sempliċi li inti l-festa l-ammont ta' skart li tiġġenera l-festa huwa xi ħaġa fenomenali. Għandna bżonn niklu l-burger fil-kontenitur tal-ġablu, għandna bżonn nixxu kollox fil-dak tal-plastik. U hemmhekk dak huma kollha konsiderazzjonijiet li rridu nagħmlu u naħseb l-appellu speċjalment għal min jorganizza l-festi li kemm jista' jkun. Jgħin biex dawn l-affarijiet jinbidlu. Il-problema ovvjament għax tridu tittara minn ġiex naħat, qegħdin sitwazzjoni wkoll fejn il-settur li qed nitkellmu fuq jiddependi ħafna mill-volontarjat u minħabba pressjonijiet mhux biss ekoloġiċi u ambientali imma anke ekonomiċi u soċjali, dak huwa settur li qed ibati. Allura tesal f'punt fejn ma jkollhomx ir-riżorsi u l-enerġija biex jagħmlu dan it-tibdil skont il-bżonn. Ġiri huma affarijiet li jridu jiġu wkoll iktar il-fuq minn iktar il-fuq biex iseħħu. Naħseb jekk nistgħu forsi biex nagħlqu it-tema tal-lum b'mod ta' xej poetiku. Fil-bidu tal-programm tkellimna l-ewwel bdejna fuq l-istorja tal-Eden u fil-bniedem tilef l-Eden minħabba l-azzjonijiet tiegħu. Qegħdin irġajna f'dik is-sitwazzjoni. Kull wieħed waħda minna huwa l-Adam u Eva li rridu kollox. Rridu kollox u qegħdin neqirdu il-ġenna li għandna bħalissa f'idejna. Tkellimna ħafna ma' Father Mark fuq il-bżonn li anke affarijiet sempliċi ħawel iżra. Ifhem xi ġifieri trabbi annimal, tħossib pjanta, tħossib siġra, għejx binqas, għamel inqas. Forsi naħseb ħadha mit-traġedji tal-COVID kienet li kulħadd nagħlaq id-dar u spiċċajna di l-fernezija ta' konsumerizmu kbir. Nippruvaw insibu naraw kif ħanimlew il-vojt. B'xi mod irridu nsibu mod kif ngħaddu binqas u mhux biżjed. Ma nafx naħseb fuq dan il-livell, kemm għamel differenza l-lockdown fuq l-ambjent u fuq id-dinja.
Ma brejkjax xi naqrek ma għaf xi naqra ma.
Ara li sejħula interessanti fuq livell ta' biodiversità, studjużi bioloġisti sejħula The Great Pause. Għax għal erba' xhur, prattikament, kellek 4 biljun persuna ġewwa minn nofs il-popolazzjoni tad-dinja. U sabu li l-annimali bdew jerġgħu jitlu fil-bliet. Sabu li per eżempju d-nifel b'dew jitlu f'postijiet fej qabel ħabba vapuri ma kienux. Allura f'dak is-sens jisu kien hemm naqra rejoicing tgħid tara naqra nitilqu aħna u l-natura tiġi. Imma fuq level ta' emissjonijiet kull ma nqasna b'17 % għal dawk ix-xhur. U kif imbagħad reġgħu bdiet l-ekonomija, reġgħu tal-ewwel fuq dawn. Ġifieri, nerġgħu nħarsu lej l-istorja tal-ġnien tal-Eden għandek Adam u Eva hemmhekk li daw jażlu li jitilqu mill-ġnien tal-Eden. Pratikament waslu jagħmlu azzjonijiet li jitilqu mill-ġnien tal-Eden u ma jistgħux imorru lura. U aħna fid-dinja tal-lum, fiċ-ċiviltà tal-lum konsumerista li dejjem irridu nixtru nikkonsmaw għax inkella ħan iġġennu qisu, ma nix ċans għalina li aħna nibqgħu sejrin hekk. We are shooting ourselves in the foot. Il-ħin kollu. Jekk nibqgħu ngħixu f'kultura li dejjem irridu nikkunsmaw u nixtru u d-dinja naraw bħala xi ħaġa nista' nieħu minnha mhux li nsawwara li ngħix magħha li jien dejjem toġobni ħafna l-immaġna ta' Adam hemm fil-Ġenesi Adam isemmi l-annimali by name. Aħna dal-kuntatt man-natura tlifnieh dan kan araħ pereżempju ma rridx inkun kritiku l-istama ma tibda tara nies pereżempju jmurruk fil-kampanja. Jkunu ġo karozza. Joqogħdu ġol karozza bidu miftuħin, jieklu u jitilqu. U tgħid warelli joħroġ naqra, it-tfal tagħna llum qegħdin imissu l-ħamrija, qegħdin jafu farfett xi ħaġa li jaqraw fil-kotba jew jarawha bajnihom bilkemm narawhom da żmien il-frifet pereżempju. Dal-kuntatt man-natura aktar ma nitilfuh aktar nitilfu dak li aħna. Għax inkella ħan siru dal-mostri li dejjem jikkonsma jieħu mbagħad jgħija minn xi ħaġa jfittex il-ħaġa li jmiss. Jiġifieri, għalija dan il-ġmiel tal-spiritualità li ġalek tirrifletti ftit fuq x'qed tagħmel, tirrifletti fid-dinja u postok fiha, u tgħid jiena kif ħa ngħix ma' dal-meravilja li hu l-ħolqien. Ħa narah bħala sors ta' sfruttar, ħa narah bħala jiena x'nista' nieħu minnu jew jiena kif jiena parti minnu. Jiena ħa ngħidha bl-Ingliż di għax toġobni ħafna bil-lob tal-kliem, hemm min jgħid, speċi people are not apart from nature, APART. But they are a part of nature. U din nsibu ħafna fix-xjenza per eżempju ta' ekoloġija umana. Illi oħra per eżempju catchphrase eco versus ego. Illi jiena allura ħankun dak il-persuna d-dinja madwari, madwar il-bniedem, li għandna għandna dinja li antropoċentrika ħafna. Il-bniedem x'jista' jieħu minna, rather than il-bniedem kif jista' jgħix mid-dinja ta' madwar. U dan huwa fuq livell fundamentali l-bidla li għandna bżonn. Jiġifieri l-ekonomija tagħna, il-mod kif dak li jtena kuntentezza dak li nfittxu, jekk aħna mhux se ħanħallu dal-isfruttar joħu jieħu l-ispirtu tal-bniedem, aħna ħanbagħtu fl-aħħar mill-.
U hija responsabilità ta' kulħadd jara x'jista' jagħmel u milli jistenna li ħadd ieħor jagħmel għalih.
Ekku, u li nitkellmu
nibdew minn nfusna.
U li nitkellmu ma ta' madwarna fuq dal-affarijiet mhux inkunu fatalisti. U nejdu s-sojjina, s-sojjina x-nista namel. Grupp żgħar ta' nies dejjem għamel bidla, jiġifieri aħna għandna nkunu l-bidla li naraw f'madwarna.
U b'dawk il-kommenti, Dr. John, nagħlqu mhux dan il-programm, dan is-sensi li Malek issa jintemm dan il-vjaġġ li bdejna fis-sajf, flimkien kien ta' pjaċir għalina.
Eżatt, daqsxejn ara mument tajra ta' d-dieqa għax ħan missja ħafna dan il-programm, imma kull bidu għandu tmim. Tal-inqas imma l-mġurnata teknoloġija tippermetti jenna nixorta nistgħu ngawdu għom il-programm minn irid jerġa' jagħmel referenza li hemm mhux hekk.
Iva preċiżament minn jixtieq jisma' l-sensiela kollha jew xi programmi li tilef jew jerġa' jismagħhom jista' jagħmel dan billi jidħol fuq il-sit elettroniku campus.fm.um.edu.mt u hemmhekk permezz tal-webcast jisma' il-programm mhux il-programm tagħna biss mhux għadritu għal imma l-programm ikoll li
xejn
fuq dan l-istazzjon. Nieħdu l-opportunità biex ningrazzjaw il-persuni li kienu tajnu għalina l-ewwel net il-dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom mistednin kollha.
Eżatt, kellna għażla vasta ta' mistednin, esperti minn oqsma differenti li qed jaqsmu l-arfin tagħhom biex nifhmu aħjar is-suġġett li qegħdin nitkellmu. Però kellna wkoll nies oħrajn involuti fil-proġett kellna
Ġuljana
Barbarosand li parti integrali minn il-proġett qiegħda daqsxejn wara l-kwinti biex najdu hekk. Kien ukoll il-Reverend Dr. Jonathan Farrugia ukoll li għena ħafna fuq l-ħasra tal-istejjer, kien tekniċi tagħna wkoll
Abdilla u Jordi De Bono.
Eżatti, jiġifieri
ngħidu ma jistgħux nagħmel programm żgurina u inti.
Eżatt, niddependu.
Il-Slejn Buħaġar Buġej wkoll l-amministrazzjoni ta' Campus FM li tagħna dawn l-ispazju mis-sajf sa issa sabiex stajna ntellgħu dan il-programm. Grazzi lilek Alex ukoll.
U grazzi lilek.
U nittam li kien ta' pjaċiru kol l-assemmija li jisimawna.
Eżatt, nishtuqulhom ukoll sena
tajba.
Sena tajba aħjar mill-li kellna.